получается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларусь и России.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто молився і моліться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боський дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрася ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його на сім'ї по телефоні 563-6059. Дякую вам.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах. Пра гэта ды іншае ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай у Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расійскім чытачом па-новаму. У чым ён новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куццю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэк в бібліотеках російських не фіксірують наступних виданнів і Купали, і Колоса. Так що гэта у певному сенсі, звісно, подія для російського читача.
Два гады тому у Москві на Кутузовському проспекті був відкритий помнік Янку Купалу. Чи прижився він там, чи виконує бронзове Купала свою політика, культурну роль, діля якої подобні помніки і ставяться.
Адгарніце ви гэты зборник «Молодая Беларусь» ілюстраційну частку, і там Беларусь Русы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы, Купалаўскі, на насыпным кургане. Словом, я хачу сказаць, што Купалу ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жывее, дзейнічае і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва почитаем пераклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць». і самовольно викидає з Купалового твору 8 радков, серед яких наступні: «На ніві родной зброд продажны, скрозь господарку распростёр, чужацкой песнею заказной, калыша здаўлены простор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам, як укладальніку, навошта было уключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі папрок, урэшце, справядлівы, і я не выключаю, што не адзін, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку з аднаго боку хацелася, вот, прынамсі, мінімум Купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Быў пераклад Ісаковска, быў раней Горка, Рождественскага, Брусова, так, усе яны тут прадстаўлены, і хацелася і імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згоден я з вамі, што это, можа, не самы адэкватны, бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя купюрныя два радкі там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык, і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведанне беларускай мовы, хутчэй не адчуванне, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятно, вроді бы доступно. Увогуле, калі гаварыць пра перакладчыцкія недагляды, ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўже не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік, это класік перакладу на ум светлай памяці, але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын «Занімай Беларусь, маладая моя, свой пачэсны пасад між народамі, пасад». Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае «Занімай Беларусь, маладая моя, честь і место сваё між народамі». Купала змельчеў «Пасад, пасад наш». Агульны славянскі, да рэчы, слова, ён магло ну, ісці жыўцом, свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўны праблемы тут ёсць, але, можа быць, сама гэта кніжка будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел «Дадатак», вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе «Паказанні Кузьмы Чорнага» 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас у пазаўчору Купалаўскім музеі і гэту тэму варухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Даносова і Марыля Кандратовіш. І паказалі яны мне дакументы, якія на вышэйшым узроўні з Беларусі пісаліся. Пісьмы з запытанні, патрабаванні. Тэма зачынена. Всё, што было, всё ізвестна, всё апублікована. Нехта пажартаваў мне ў Маскве, што, значыць, мы цяпер наслядуем ваш беларускі прыклад у сэнсе даступнасці і недаступнасці, у сэнсе, як кажуць, адкрытасці і дэмакратычнасці, прэсы, шэсцяў і так далей. Так што ў гэтым сэнсе, прынамсі, многія дэмакратычныя людзі у Маскве лічыць, што тут Расія набліжаецца да Беларусі. І ўласна архівы ФСБ, пра які вы гаворыце, у гэтым сэнсе яны ўжо недаступныя. Гадоў можа 5-10 нават таму, як гэта ўсё скарэктавана, але ж калі ўчытацца ў гэты фрагмент, чорны застаецца чорным, адраджэнцам, разумееце? І ён даў нам несамавітую каштоўную сведчання, што такое быў Купала для гэтых маладых, тады дзе збіраліся, дзе чаркавалі, дзе натхняліся, і да партрэта Купалы гэта я лічу ще така рисочка вунь-вунь, не кажучи про орленятов, як чорний орленяту прокоментував. Стихотворення «Купали орленятам» понималось только так, що хоча оно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далее драженье нашей покутной краины. Купало вверх орленятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показанні чорнага. Невеличкая вытрымка з яе. Цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім сакрэтна, перший сакратар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго совета, якога так чакаў Пономаренко?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы, нібы да, збліжэнне і росквіт нацыі, усё-такі, прабачце мене, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, нехай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымоўвалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуць, паощрялася. Поэтому гэта ўсё нормально, не толькі ў выпадку Беларусі. Там украинская наша братняя культура, она потерпела расстреляна адраджэння, як яны назвалі гэты перыяд, конец 20-30-х. Там головы летели еще по большему рахунку. И тем не менее, разумеется, знаходили, кого подтримать к тычине. Рыльский, знову же, значит, закладником стал, значит, ну, як и Купала, скажем, як и Колос уже в тым часе, особливо 30-е годы.
Таким чином, яны были покинуты, як песняры сталинского ладу, сталинской
и
политики.
И только так и выключено. Ну, коли слухаете, низко вершу об Сталине, сей биту песня моя. Пэвно, значит, кесар оценил, як кажуть, Божие слово.
И еще одно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца москвічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш, гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце ще адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай психалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. І зборнік выдаў Московскі дом нацыянальнасці спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але у Мінску я не упевнений, що з таким текстом можна було б, скажімо, пробитися у який науковий, не кажучи вже публіцистичний зборник чи налами газети «Звезда» чи «Совєтська Білорусі». Та ж ти знову тут великодушие наших русських братів, воно само за себе говорить.
І при кінці нашої гутерки давайте вернемося до того, з чого починали, до книги Янки Купали «Молодая Білорусь», яка вийшла у Москві. Наклад книги 5000 особників. Чи розходиться гэтая книга, чи читається у Москві, чи, може бути, увесь наклад, немалий наклад, лежить где-нибудь на складі?
Не думаю. Напевно, розійдеться, тут нема чого клопотитися. Може, не одразу, може, там, праз год, праз другий. Важно, що книга відбулася. Але вже ті москвичі, русські, власне, люди, які познайомилися з книгою, ну, я достаю такі цікаві телефонні дзвінки. Один з таких відгуків москвички, коренної москвички, прозвищем Быкова. Я тільки зацитую її опошній радок. Много лет я полагала, что Купала принадлежит старому и недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'єктивна нататочка. Мне здається, що яна може ні одному білоруському читачу нечто подказати і предказати. Купала – наша сучасність, а ще більше – наша будучиня, для якої ми живемо.
На На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был укладальник выдаденного в Москве сбору творов Янки Купалы, литературознавца Алексей Каука.